Amaikak eta hogeita emeretzi minutu, amabiak ugoi gutxiago ematear, kale gorrian saioan jarraitzen dugu, eta asteazkenetan amabostean behin egin ohi dugun bezala, irudiei argazkiei begira jarri behar dugu, eta horiek atzean duten errealitateari begira, eta horretarako gurekin telefonoaren bestaldean Bostok Fotoko Gari Garaialde, egunon gari.
Kaixo, egunon.
Bueno, eta gaur aukeratu dizkiguzun, ekarri dizkiguzun argazkiak aipatzen hasi baino lehen, buru belarri azken asteuetan sartuta zauden ez eztabaida bat jarri edo gai bat jarri nahi duzu mai gainean zu zeuen horre botatzen ari zaren gako batzuk edo esan bezala mai gainean jartzen ari zaren eztabaida balda euskal argazki laritzarik eta baldin badago nolakoa da bueno ez dakiz gako botako zenizki guken hemen
Ba, hombre, ez dakit, egia da ziren galdera dator, horbe nik ere lehenengo orain arte hiru kapitulo edo askatu edo argitaratu ditut eta berez lehenengoan esaten nuen bezala euskal literatura edo incluso argazkigintzan antzerkigintzan edo igual erresago izan daiteke hitza tartean badagon gaietan edo ez dago arazorik erabakitzeko zein den euskal bueno alare literaturan batakit arazoak badaudela eta orgaina egontzen orain dela aste pare bat edo Twitterren olako debate edo eztabaida zabal bat uste dut garak norbaiteri euskal idazle deitu ziola.
Manu Leginetxe, kazetariaren inguruan, bai.
Idazten zuela eta ia euskal zen edo etzen, eta egia da horre ere sortzen dira, arazoak ia bera euskal den, baino berak egiten duena euskarazkoa den edo ez den. Eta pixkat hortik sartu nintzen, ia baduen zentzurik galdetziak eusko argazkilaritza badagola. Bueno, pixkator galdera batzuk bota ditut, jende batek erantzun du. Ni izten naiz, konklusio batera edo, igual nire hortik hasi nintzen ez da, nik argi daukat euskal argazkilaritza egon badagola. Zer den hor igual zehazteko duda gehiago izan dizazkegu, nik uste dut euskal argazkilaritza dela euskaldunok egiten duguna. Hemen ja hasiko litzateke eztabaida ia euskaldunak euskeraz dakigunak euskal herritarrak edo zeintzuk geran, ez da? Baina bueno, nik bintzat nire burua euskal argazkilaritza daukat eta euskal argazkilaritza egon badago. Ia berezitasunik duen nik uste dut gaur egun ez duela zentzurik hori galdetzia, ze gaur egun denek jasotzen ditugu mila txispa edo kutsu edo
eragin
bai mundu guztitik eta uste dut gaur egun ez dagoela ez bakarrik euskal argazkilaritzan ez dare beste inolako munduko argazkilaritzan ere eta literaturan edo antzerkigintzan edo inkluso sukaldaritzan esango nukenik ez dagoela ezer berezko egiten duenik euskal sukaldaritza berare gero eta gauza gehiago daude ba ni zorakit Japongo edo Orienteko sukaldaritzakin zerikusia euskatenak eta gauzak asmatu dire eta orduan bereiztasunik baduen ba bereiztasun bakarra da euskaldunok egiten dugula. Ba, ni gustu gaina debate hori sortzen da guk estaturik ez daukagun momentutik gan, ni gustu frantsesek ez daukatela horik jakiteko frantsesek edo alemanek edo finlandesek zer den argazkilaritza finlandesa izango da finlandiarrek egiten dutena eta ez dire jarriko igual erresago bakate bereik aztertzen ze moda edo ze eragin jasotzen dituzten baino argi daukate zer den. Eta, bueno, ni pixka torre egitxe nahi nuen. Eta gero hortik saltu ematen dut, ba, fotokasetaritzara. Segila da fotokasetaritzak hitzak behar ditula, gutxenez testu inguru batian sartzeko, eta fotokasetaritza argitaratu egiten da. Orain arte paperian, eta gero eta gehiago, sarian ere bai, baina, bueno, argitaratu egiten da, beti testu batzuen inguruan, eta testu batzuk lagunduta. Orduan gauza da, hor zerk egiten duen euskal fotokasetaritza. Eta gainera, barmuntu bat barkatu, eta gainera euskal fotokasetaritza argi eukita zer izan daiteken, hor ja sartzen nintzen Euskal Herrian baduzkagu ni dakidanez bi lehiaketa edo bi sariketa kasetaritza saritzen dutenak edo komunikazioa saritzen dutenak direla argia sariak, por cierto, zorionak zuei tokatu zaizuen zatilagatik.
Eta zuri dagokizunagatik ere, zorionak.
Asko tokatzaigu, baina bueno, mil esker. Eta Ricardo Arregi sariak. Baina hoiek, euskarazko kasetaritza saritzen dute. Eta polita iritu zaidan, horreri heltzea eta galdetzea, bale, euskal fotokasetaritza egon badago. Baina euskarazko fotokasetaritza badago, edo badu zentzurik galdetzea, edo ezartzia euskarazko fotokasetaritza den, orduan galdera da. badago modurik sariketa hoietan euskarazko euskarazko kazetaritza saritzen den gune batean argazki osaturiko edo argazkitan oinarritutako testu bat saritzeko, eta saritzen baldin bada zeinek egindakoa litzateke, horren sortzen dira betiko galderak, ni zer dakit, ba lehen esan dugun finlandiar batek argitaratzen baldin badu argian hori ba reportai on bat incluso Euskal Herriko gai baten inguruan eta bertan egindakoa ta hori saritu daiteke, ze euskaraz publikatu da, ez litzateke sarituko, nun egongo ziren mugak. Eta ez dakit azkenean, debatea sortzea besterik ez da, buruan ditugun edo ditudan mila flekori ba, pixkateltzea eta hortik hitz egiten ibiltzea da, eta bueno, ba, aurrekoan ere zanuan, ez da, ba, azkenean hori da, ba, gauzak zehazten joan, eta ez dute zango betia botatzea denik sarik eta horiek antolatzen dituztenei argazkilaritzare kontuan hartzeko, baina hori ere, gaina hori uste dut laugarren kapitulan kontatu nahi dut, pixkator sartuko naiz.
Izango da gehiago.
Bai, uste dut momentu ontan argia saritan edo Ricardo Arregin fotokastaritza lan bat saritzeko arazorik nagusiena ez dela erabakitzea ia euskal fotokasetaritza litzateken edo ez. Nik uste dut arazoa beste bat dela, eta da
fotokazetaritzaren matea garrantzia.
Bai, gaur egun nik uste dute ez dela hartzen fotokazetaritza, kazetaritza bezala. Gehienak esango dute printzipioz baietz, galdetu eskero, baina nik uste dut gero funtzionamenduan ez dela horrela. Eta bueno, apiskate azkenian hori da, ez? Ba gauza hoiei puntatera eta hoien inguruan jardutia eta eztabaidak sortzia eta bueno, baian noizbait aurrera edo ba pausuak ematen ditugu eta bueno, azkenian hori da. Hortaz jardutia, besterik ez da.
Ba hortxe, eztabaida mai gainean, askotan esaten da irudi batek mila hitz, baina gehiago balio dutela eta erakusten dutela eta bueno, ba hortik fotokazetaritzak ere izan dezaken garrantzia gutartetxo honetan saiatzen garena ematen eta hain zuzen zuek egindako eta zuen inguruan eta gure mugetatik kanpora ere egiten diren irudi eta argazki horiek ona ekartzen eta horiek kontatzen dizkiguten istorioak hitzetan jartzen, lan hori eskatzen dizugu eta gaurkoan ere ekarri dizkiguzu gari hiru argazki eta hasteko eta behin lehenetako bat, ba akaso euskal argazkilaritza esaten dugunean ba burura datorkigun irudi nagusi bat eta da polizia indarrak euskal herritar bat indarrez kolpatzen akaso ez, baina eramaten eta ekarri diguzu Idoia Iragorri gaztea atxilotu zuteneko unea, ertzaintzak Sestaon atxilotu zueneko uneko argazki bat hain zuzen.
Bai, bain dela mar bat eguneko irudia da, ja igual batzuk pixkataztua izango dute edo, baino prentzan atera zen, larun bata batian, bain dela esan duan bezala mar bat egun, Idoia Iragorri, atxilotu intzen bera Idoia Iragorri, jakingu zutenez, edo bada, iesi ez, baino eskutuan zegoen, ba orain epaitu dituzten beste 40 gazte hauen inguruan batzuk ez diren aurkeztu epaiketara eta Idoia da horietako bat. Eta egin zuena da azkenean bere burua entregatzeko edo Sestaon udaletxeko atarian kateatu eta bertan zai egon ba polizia etorri zedin bera atxilotzera. Eta bueno, ba irudia berez aukeratu dut, irudi gogorra iruditzen zait. Azkenean ikusten da aurpegi bat ikusten da, beste aurpegi guztiak ez dira ikusten kaputxakin tapatuta daudelako, eta gaina denak beltzez dihoazte kasko gorriakin. Eta gero bera dago, Idoia dago erdi-erdian, gaina arropa edo txaketa txuri batekin, burua ertzain baten aurka dauka jarrita horrela ba besotik heldu eta besua beti bezala ukertu atzera eraman eta goruntza eramaten diotelako ba hori da ez da ba, bere postura edo portxatzeko eta azkenean gailentzeko eta pixkat irudia horregatik hartu dut, oso irudi bortitza iruditzen zait. Zuk esan duzu euskal kazetaritza edo fotokazetaritzan askotan ikusi den argazkia edo lehenengo etortzen zaigunetako burura eta hala da, baina beti esaten dugu esela, ba batzutan uste genuen pixkate iraganeko, ez dut zango sekulaz ditugula ikusiko, azkenean badakigu, gatazkak badaude, gatazka sozialak ere egongo dira eta polizia zer den eta nola aktuatzen duen badakigu eta holakoak egiten ditu. Baina ez dakit, ba neska bat kateatu da dagona eta inolako indarrik egin ez duena eragosteko bera atxilotzen, nik uste dut beste modu batean atxilotu daitekela. eta argazki honek era gustan du ba pixkat kontrakoa ba ze jarrera erabili zuten eta neri gogorra egiten zait. Esan duan bezala, ze gain arpegi bakarra beria ikusten da, gesto gogor bat dauka eta bueno, ba bakarri behar zegoela uste nuen, eta bueno, bakarri egin dut.
Eta kaso, ohitu ez gaitezen, ohikoa bilakatu ez dadin, ba horrelako argazkiak lehen planora ekartzea ere, ba garrantzitsua. Hori batetik ekarri diguzuna, beste tono batean, eta nolabait, iauteri giroan sartu gaituena, ba dagoeneko Euskal Herriko hainbat herritan iauteriak ospatu dituztelako batzuk, eta ospatzen ari direlako beste batzuk, eta oraingoan Nafarroan, Zubietako Ioaldunak ituren goei bisita egin ez, aurreko astean ikusietako argazkiak ekarri duzu.
Bai, ezakite, jende asko ibili zen bai Iturenen eta bai Zubietan argazkiak egiten, ni ere bertan izan nintzen, irudi pila eta genituen, egia da oso ikusgarria da argazkiak atetzeko, ba estetikoki gauza bitxi bat da, natura dago, gainera oso egualdi txarra egin zuen, batez ere lehenengo gunean astelenean, eta busti egin ginen, eta pixkat argazkia horregatik ekarri dut, argazkian hori sumatu egiten da. Jendeak argazkia irekitzen baldin badu, argazkia hartzen duzu eta argazkian badago, erdian edo joaldun bat, eta gero inguruan beste hiru ikusten dire. Ba, joaldun hau, aurrian dugun joaldun hau, arpegia ikusi egiten zaio, esan dut denan fokatua dago, baino ingurukoak eta bera ere gerritik bera desenfokatua dago. Ba, pixkat filtro arraro bat edo jarriko baliote bezala. Eta azkenean zer da? Ba, eurilari zuen, busti egin ginen, eta Anderri, ez dut esan, baina Anderri lehenen argazkia dau, Anderri kamarari busti egin gozitzaion, eta objetibo aurrian, ba, kristala ba, lurrunduta edo urakin hori izango zuen.
Filtro naturala.
Efekto bitxi bat, nahi gabeko efekto bat, baina gero argazkiari indarra ondila maten diona. Ba, esan duan bezala, ba, justo erdiko joaldun horreri arpegia eta txuntxurroa ikusi egiten zaiolako oso ondo, baina gero eskuak eta gerrilla eta hankak, ba, erabal dainotuta bezala daude. Eta, ba, bueno, argazki asko zeuden egun hauetakoak, zerbait ekarri nahi nuen egun horietakoa, ez, bueno, ez da ez nuen erabat argi, inauteritako argazki bat ekarri bat nuela, baina ba, nuen gogu bat zerbait ekartzeko, eta hau gustatu egin zait horregatik, ez da, baduelako kasualitate puntu hori, bilatu gabeko puntu hori, baina gero oso ondo funtzionatzen duena argazkian, eta bueno, ba irudi polita atera zaio.
Zubieta eta Iturengo joalduna kasunetan lau muti, lau gizonezko ageri dira, baina asko zabaldu dena sarean ere, zure beste argazki bat, eta hain zuzen gizonezko bat, neska gazte bati joareak bizkarrean lotzen, ez? Zabaldu den irudia izan da hori.
Bai, nik egia da blogean jarri nuela, eta asko zabaldu da, nahi ta jarri nuen, nahi ta joan nintzen argazki hori bila, bueno, banabil ni ere inauteriak eta generoaren inguruko lan batian, eta bueno, ba pixkate, ba hori jarri nuen, ba gaina Hondarribikoa izaki, ba neri asko eragiten dit, bueno, neri asko gustatzen, gaina zen naturaltasunekin, gizon helduek betidanik betiko joaldun hoiek nola inolako arazori gabe, ba 18, 16, ez dakit 20 urte zitun neska bati joaria jartzen dioten inolako arazori gabe, eta ez den ezer gertatzen, eta nola gero beraiek atera, eta gerrilla atzeka mugitzen azten direnean kolpe horiekin, nola joariak tolon-tolon berdin-berdin egiten duten, joariak dauzkana neska edo mutil izan. Eta, bueno, bastakit, ba nahita jarritako argazki bada, eta bueno, ba bai, buelta asko eman ditu.
Ba hortxe baita ere, testigantza hori, baina lehen lerrora egunotan ekarri duguna beste gai nagusi bada, eta guraldia eta horrekin lotu da denboraldea, eta itsasoaren haserrea, eta gurean eragiten ari den kalteak, gaur ere adi egoteko eguna da, ba olatu handiak ere iragarrita daudelako, eta neurriak hartzen ari dira batean eta bestean, baina ondorioak ikusi ditugu, igandean batipate ikusi genituen, eguna esnatzare ekin batera itsasoak utzi zituenak, eta horietako bat ongi asko ilustratzen duene argazkian daiako argazki bat ekarri diguzu gaurkoan.
Bai, Asier Perez de Karkamok atera zuen argazki bat ekarri dut, Oarso Bidasoako hitzan argitaratu zuena, eta bueno, dudak nitun denboralea ekarri edo ez. Ze bertan ere hemen oaindala, ez dakit izango zen 15 egun edo ez nik uzut bizi hoile bete bat, ba olatuak ere ekarri genitun, bai Euskal Herrikoak eta bai kanpokoak, eta bueno, olatuei buelta isente eman dizkegu, eta gaina egun hauetan prentza, ez dut izango saturatu, baino prentzan irudi asko ari gera ikusten, bai olatuak eta bai olatuek sortutako ba, kalteak edo eraginen ingurukoak. Orduan, hasiera batean ez nuen hori ekartzeko intentzio handirik, baino gero hasieran argazkia ikusi nuenean, gustatu gintzaren, grazia gintzidan, eta pixkate horregatik ekarri dut. Berez ikusten da, endaian, endaik ondartzan ateratako argazki bada, ondarritzeko ondartzan, eta ikusten da lurra dena itsasoak ekarritako adar eta zakarrez beteta, eta belauntzi bat, ondarre, bueno, ondarretan, ez da, azpilan ondara dagolan nik badakit, baina ondarrik ez da ikusten, sanduan bezala, zakarra eta makilak ikusten dire, eta belauntzi bat, bari uretatik kanpo, bere lekutik kanpo, okertua, mazta ikusten zaio gainera, bueno, ba, polita egiten dio estetiko kire bai, ba, nola gon ukertua eta horrela, eta aur batzuk barruan, ba, aurrak edo matun dira, ba, jolasten, edo igual bertako jabearen seme alaba dire, eta gauzak atetzen hori ez dakit. Baina, bueno, argazkiak bai ekartzen dugu pixkat burura, ba hango ni zertakit Pasifikoko tsunamiak eta ikusten ditugunean, olako estiloko argazkiak ekartzen zaizkigu, eta hori ikusten ditugu, ezta, bat zakarrasko, ondamendia, itxasontziak bere lekutik kanpo, eta argazkiak badu hortik punto bat, baino gero badu beste gauza bat, erabat puskatzen diona ambiente hori. Eta da, atzeko aldian, argazkiaren erdialdetik gora edo atzeko aldian, ba, palmera batzuk, zuhaitz batzuk, eta kotxe batzuk ikusten dire, baino han jaz dago txikizilorik. Eta ordan punto hori dauka argazkiak, ez da, ba, bi alde horieko erakusten dizkigunak, ba, txikizio, zentzazio bat bai, baina gero txikizioa ainera batekoa ez dela edo erakusten digun atzeko fondo hori. Ba, ez dela inundikan ere tsunami bat izan, naiz eta argazkia segunda nolatetzen dugun zentzazio hori eman dezakegun, ba, argi dago ez dela izan horren besteko triskantza, ez du, badakit kalte asko egin duela eta kaltea egin dion norbaitek edo etxia urez bete dion norbaitek ez duela pentsatuko nik esaten dudana, baina ez da izan, ezin dugu konparatu egin, ba herri guztian kas gora botzen duen olako txikizio bat egin. Eta argazki honek hori dauka bi punto horiek, ez da alde batetik, ba ematen du kaosa, baina gero bez atzeko aldian, dena bere lekuan dago, dena beharko luken bezala, zugaitzak zutik, eta bueno, ba bi punto horiek edo azaleratzen dizkigu argazkiak.
Bai, guk ikusi dugunean, egia esan, bueno, atzerriko irudi bat zelakoan, iruditu zaigu, baina gero ez ikusi, eta Hendaiako irudia, eta kontraste hori oso agerikoa da, batetik, ba, tsunami bat etorriko bailitzan, utzi duena bai. Ondartza, baina egia da, beste aldean, ba, normaltasuna ere ikusi daitekela argazkiaren beste partean.
Bai, gaina uste dut honek ere pixkate argitzen digula edo agerien uzten digula, ez argazki hau atera eta agon bezala, baina pixkate argazki honetan fijatu eta zuk pentsatu zakezu beste angulo bat hartuz gero, eta atzeko orden hori enkuadretik kanpo uzten baldin baduzu, ba, zuk sinistarazi da zakezu argazki horrekin kausa erabatekoa izan dela. Baina gero, enkuadrez aldatzen bauzu eta honek erakusten digun bezala hori erakusten baduzu, hori puzkatu egiten da, eta handa bari, babet. Behin bainoetan komentatu dugun hori, ba, argazkiakin ere, ez dela argazkian ikusten dena gauzak horrela direla, baizik eta argazkiak enkuadre bat eta aukeratu duen une bat ekartzen digunez, ba argazkiak iradoki dizaizkigula, benetan gertatu ez diren gauzak, edo ez dakit nola zan, baina, bueno, ba, pixkat mugatu edo akotatu egiten digutela guk ikusten duguna. Argita garbi dago, argazkilariak erabakitzen duela zer erakutsi nahi dugun, berak jakingo du zergatik, baino jendeak pentsatzen du argazkia da, argazkia egila da, argazkia errealitatea da. Argazkia ez da ez errealitatea eta ez egila eta ez trampa. Baino argazkilariak bai egin dezake argazki batekin gertatu ez den zerbait iradoki edo gertatu den zerbaiteri garrantzi gehiago edo gutxiago eman. Eta pixkat horregatik.
Guztian ondik begiratzen den eta gaurkoan ere zure begirada ekartzeagatik, ba, eskertzen dizugu Gari Garaialde Bostok fotoko kide, eskerrik asko zure argazki eta zure gogoetengatik eta 15 egun barru berriro.
Bale, ba.
Ondo izan.
Aio.